Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο απότυπο μας, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας, που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, vogue.air.gr, Voice of Greece, και στο ΕΡΤ ECO, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε επίσης εντός Ελλάδας μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Earth και πιο άμεσα μέσω Viber και WhatsApp στο 693-007-8283 693-007-8283 για μηνύματα στα οποία μπορούμε έτσι να σχολιάσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να συστηθούμε πρώτα απ' όλα, Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά σήμερα δεν είμαι μόνη εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας η Ανθή Ροζή, η οποία είναι αρχιτεκτόνισσα, είναι μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, με το οποίο θα ασχοληθούμε, David Gissen, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλεις και τοπία πέραν της προσβασιμότητας. Είναι μετάφραση Ανθή Ροζή που είναι εδώ μαζί μας, είναι επιστημονική επιμέλεια Στέλιος Γιαμαρέλλος και βέβαια είναι, τι άλλο θα ήταν εδώ που τα λέμε, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Καλώς ήρθες στο αποτύπωμα, Ανθή.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φούλη, για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο. Ελπίζω να μπορέσουμε κάπως να μεταφέρουμε το νόημα και τη σημασία αυτής της έκδοσης που θεωρώ έτσι πάρα πολύ ουσιώδη προσθήκη στη βιβλιογραφία, την εγχώρια.
Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενό μας, να δώσουμε το στίγμα αυτού του βιβλίου και να ξεκινήσουμε κιόλας και από εκεί. Να μας πεις ποιος είναι ο David Gissen και ποια είναι η συμβολή αυτού του βιβλίου της αρχιτεκτονικής αναπηρίας και στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής, βέβαια, και στο αναπηρικό κίνημα και γιατί είναι σημαντικό που το έχουμε και στα ελληνικά.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε έτσι δύο λόγια για τον David Gissen. Ο David Gissen είναι αρχιτέκτονας και καθηγητής ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική. Και όπως θα διαπιστώσουν πάρα πολύ σύντομα οι αναγνώστριες και αναγνώστες του βιβλίου, είναι και ο ίδιος ανάπηρος. Και αρκετές φορές μέσα στο βιβλίο θα συναντήσουμε τις δικές του εμπειρίες τόσο από τις σπουδές του όσο και από την πρακτική του μέσα στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα από τη σκοπιά του ανάπηρου ατόμου. Ίσως έχει σημασία να αναφέρουμε και κάποια από τα προηγούμενα βιβλία που έχει εκδώσει ο David Gissen, γιατί ίσως ενημερώνουν λίγο ή κατά κάποιο τρόπο προλέγουν ή προετοιμάζουν την αρχιτεκτονική της αναπηρίας, που κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2023, αν δεν κάνω λάθος.
Α, και εκεί αρκετά πρόσφατο,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Το 2009, λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο Sub Nature, το οποίο θα το μεταφράζαμε έτσι κάπως πρόχειρα ως υποφύση.
Sub Nature, υποφύση.
Και σε αυτό το βιβλίο ο Gissen επιχειρεί κάπως να επανεγγράψει στη διαδικασία της αρχιτεκτονικής διάφορα στοιχεία της φύσης, τα οποία μπορεί να θεωρούνται από υπολοιματικά και περιθωριακά, μέχρι και εντελώς ανεπιθύμητα. Όπως ας πούμε είναι η λάσπη, τα αέρια, τα έντομα, η υγρασία.
Ό,τι σχαινόμαστε, Ανθή.
Ακριβώς. Όλα αυτά που αποκαλεί δηλαδή υποφυσικά στοιχεία και τα οποία αρχιτέκτονες, αλλά και πολλοί άλλος κόσμος εδώ που τα λέμε, προσπαθεί να τα εξαλείψει, ο ίδιος τα αντιμετωπίζει ως γόνιμες δυνάμεις του σχεδιασμού. Και αυτό έτσι, γι' αυτό είπα ότι με κάποιο τρόπο προλέγει λίγο αυτό που κάνει, τη δουλειά που κάνει στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας, γιατί ακριβώς πιάνει απορριφθέντα στοιχεία του περιβάλλοντος, είτε αυτά είναι τα δέντρα, είτε είναι τα ανθρώπινα σώματα, και τα ξαναβάζει μέσα στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Τους βρίσκει μια θέση.
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
Και
βέβαια,
λίγα χρόνια αργότερα, το 2014, δημοσίευσε και ένα ακόμη βιβλίο, το Manhattan Atmospheres, Ατμόσφαιρες του Manhattan. Και εδώ ίσως εντοπίζουμε έτσι κάποια ίχνη από κεφάλαια που θα συναντήσουμε στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας. Στο Manhattan Atmospheres ο Gissen πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 70 στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν όπου κυριαρχούν η ρήπανση, ο θόρυβος, το κυκλοφοριακό χάος. Και την ίδια στιγμή μέσα στους ουρανοξύστες, πίσω από τις γυάλινες προσώψεις, γεννιούνται ελεγχόμενα τεχνητά περιβάλλοντα, τα οποία είναι αδιαπέραστα από τις εξωτερικές συνθήκες, mm-hmm. και τα οποία ο Γκίσεν τα διαβάζει περισσότερο ως πολιτικά εργαλεία παρά ως μεμονωμένες αρχιτεκτονικές λύσεις. Τα διαβάζει δηλαδή ως χώρους που αν θες προστατεύουν το κεφάλαιο,
ναι, ναι, ναι,
αναδιαμορφώνουν την
Άρα,
πόλη.
Η κριτική του ματιά έχει ήδη έχει επεξεργαστεί, έχει κάνει επεξεργασίες, ναι, 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 σε πολλά δεδομένα με αυτή την κριτική ματιά που θα δούμε και στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας.
Και να ναι, πω και βέβαια, το τελευταίο που με ρώτησες για την συμβολή του στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και στο αναπηρικό κίνημα με αυτό το βιβλίο που θα συζητήσουμε
βέβαια
σήμερα. Έτσι πολύ επιγραμματικά θα πω ότι το βιβλίο εντάσσεται απόλυτα στο σύγχρονο διάλογο που υπάρχει αυτή τη στιγμή τόσο στις σπουδές της αναπηρίας αλλά και στο αναπηρικό κίνημα και στη θεωρία του, γιατί Κοντολογής δεν αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ζήτημα φροντίδας ή διευκόλυνσης αλλά ως πολιτική και πολιτισμική κατηγορία, mm-hmm. η οποία όταν τη μελετάμε μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν η κανονικότητα, η εξουσία, ο αποκλεισμός και πώς παράγονται αυτά μέσα από το χώρο. Mm-hmm.
Οι ΠΕΚ έπεται συνέχεια σε αυτή τη σειρά, που είναι σε επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου. Και
ναι.
Έχουμε λοιπόν, εσύ να πούμε τώρα ότι είσαι αρχιτεκτόνης, το είπαμε, αλλά είσαι και μεταφράστρια. Για αυτό το βιβλίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι γλωσσικά, έχει γλωσσικά έτσι μια σχετική δυσκολία να το πω. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία η έκδοση, όπως πάντα, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Είναι πολύ ωραία και η μετάφρασή σου και η επιμέλεια. Δηλαδή, είναι ένας πολύ προσεγμένος τόμος.
Για
άλλη
πολύ
μια φορά στις ΠΕΚ. Όχι, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι πώς να το πω, τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται κανένας πιάνοντας στα χέρια του αυτό το βιβλίο.
Να αδράξω λοιπόν και εγώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Στέλιο Γιαμαρέλο για την πρόσκληση που μου απίφθινε να μεταφράσω αυτό το βιβλίο, mm-hmm. το οποίο μάλιστα εγκαινιάζει και μια καινούργια σειρά των ΠΕΚ, την αρχιτεκτονική σκέψη που ανέφερες κι εσύ, στην οποία ο Στέλιος προσπαθεί ουσιαστικά να εκδώσει στα ελληνικά τόσο και κάποια κλασικά κείμενα της ιστορίας και της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, αλλά να μεταφέρει και στην βιβλιογραφία μας εδώ στην Ελλάδα και την τρέχουσα συζήτηση.
Ακριβώς.
Γύρω από τομείς και διαθεματικά πεδία που συζητιούνται τώρα, αυτή τη στιγμή που
πάρα
μιλάμε.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς για να παρακολουθούμε και στα ελληνικά τη δημόσια συζήτηση που γίνεται πάνω σε αυτά τα θέματα, έτσι δεν είναι?
Και για τη γλωσσική φροντίδα και επιμέλεια του βιβλίου να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σουλτάνη.
Ο οποίος?
Που διόρθωσε το κείμενο και το έφερε στην εκδοχή που διαβάζουμε σήμερα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο βιβλίο, mm-hmm. πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο. Και ξεκινώντας, ήθελα να... Ξεκινάει, μάλλον Γκίσεν ξεκινώντας, αμφισβητεί αυτό που λέει τον καθολικό σχεδιασμό mm-hmm. και τον λειτουργισμό. Είναι μια τάση που βλέπει παντού χρήστες και χρήσεις. Το βλέπουμε και σε άλλα πεδία, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και στην αρχιτεκτονική, όπως φαίνεται. Θέτει λοιπόν στην κριτική του αυτή την αντίληψη, την κυρίαρχη αντίληψη που έχουμε περί βλάβης, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσουμε, είναι μια απόκληση που πρέπει να υπερβούμε, ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό η βλάβη για τον Γκίσεν και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί και εμείς ως αρχικοί ας πούμε αναγνώστες αυτού του κειμένου θα σκεφτούμε, μα αν η βλάβη δεν είναι απόκληση, τι είναι? Θα σκεφτούμε και πώς την αντιλαμβάνει τελικά, πώς την νοηματοδοτεί την έννοια της βλάβης, γιατί της δίνει μια άλλη διάσταση και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το βιβλίο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την έννοια της βλάβης.
Ναι, συμφωνώ. Βασικά θα έλεγα ότι ήδη από την αρχή έχεις νομίζω πιάσει ένα από τα θεμελιώδη επιχειρήματα αυτού του βιβλίου, ότι η βλάβη δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερβούμε. Και ίσως έχει νόημα να κάνουμε και έτσι από την αρχή μια διάκριση μεταξύ αναπηρίας και βλάβης, μιας και ο Γκίσεν αναφέρεται νωρίς και στα δύο, και να πούμε ότι αυτές οι δύο έννοιες δεν ταυτίζονται. Ο όρος βλάβη περιγράφει μία σωματική, αισθητηριακή ή γνωστική διαφοροποίηση, για παράδειγμα,
ναι,
όπου κανείς μπορεί να έχει μειωμένη όραση ή να χρησιμοποιεί ακουστικό βαρικοείας ή να φοράει ένα προσθετικό μέλος και να είναι χρήστης αμαξιδίου. Άρα, υπό αυτό το πλαίσιο, η βλάβη είναι μία ακόμα εκδοχή, ένα κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπερβούμε, να το διορθώσουμε, να παρέμβουμε ιατρικά απαραίτητο σε αυτό.
Να σε διακόψω και να σκεφτούμε και αυτό, ότι η βλάβη μπορεί να είναι και προσωρινή, άρα μπορεί να αφορά όλους μας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, εγώ πριν μια εβδομάδα είχα ένα πρόβλημα στο πόδι και κούτσενα. Είχα ένα είδος βλάβη για 5 μέρες.
Ήσουν δηλαδή, ένα εμποδιζόμενο άτομο.
Ήμουν εμποδιζόμενο άτομο. Ναι. Αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι σε προσωρινή τουλάχιστον στιγμή, για κάποιες στιγμές, για κάποιο χρονικό διάστημα προσωρινό, ισχύει για όλους.
πράγματι. Μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά αυτό, ότι όντως η βλάβη είναι κάτι που αφορά σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον από όσο μας δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.
Η μόνιμη βλάβη.
Βλάβες που κατηγοριοποιούνται ως αναπηρίες, δηλαδή. Mm-hmm. Η Eurostat συγκεκριμένα αναφέρει άτομα που ζουν με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπολογίζει ότι είναι περίπου το 1/4 του πληθυσμού. Ναι.
Αλήθεια.
Ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 70 εκατομμύρια πολίτες που ζουν με βλάβες και αναπηρίες. Mm-hmm. Η αναπηρία τώρα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από το γεγονός ότι τα άτομα με βλάβες υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς και καταπιέσεις. Και μάλιστα ήδη αυτός ο διαχωρισμός έχει συμβεί από τη δεκαετία του 70, από το 1976, από την Ένωση των Ατόμων με Κινητικές Βλάβες ενάντια στο διαχωρισμό. Ήταν αυτή η ένωση που έκανε για πρώτη φορά τη διαπίστωση ότι είναι η κοινωνία που αναπηρωποιεί τα άτομα και όχι οι βλάβες καθεαυτές.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια έρχεται ο Μάικ Όλιβερ, μια εξέχουσα μορφή για τις σπουδές της αναπηρίας, ο ίδιος κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ανάπηρος ακτιβιστής, ο οποίος αποδέχεται αυτή τη διάκριση, την επεξεργάζεται περαιτέρω και την κωδικοποιεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο χρησιμοποιεί και ο Γκίσεν στην ανάλυση του, γι' αυτό και έκανε αυτή την εισαγωγή, mm-hmm. και το οποίο αντιδιαστέλλεται ως προς το ιατρικό μοντέλο, που στο ιατρικό μοντέλο η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως ένα προσωπικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιατρική παρέμβαση. Στο κοινωνικό μοντέλο που μας ενδιαφέρει εδώ, μπορούμε να πούμε ότι η αναπηροποίηση δεν προκύπτει από τη διαφορά στο σώμα ή το νου, αλλά επιτελείται και παράγεται κοινωνικά μέσα από την ιδρυματοποίηση, τη φτώχεια, τα χωρικά εμπόδια και το αρχιτεκτονικό apartheid, φυσικά, που αφορά και σε κάποιο βαθμό το βιβλίο μας.
Τι εννοείς αρχιτεκτονικό apartheid?
Όλα εκείνα τα στοιχεία του κτισμένου και δομημένου περιβάλλοντος, τα οποία εξ αρχής συλλαμβάνονται και σχεδιάζονται, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τους την τεράστια ποικιλία διαφορετικών σωμάτων και αναγκών. Mm-hmm.
Έχει σχέση με την προσβασιμότητα και αυτό που λες τώρα. Μάλλον μου δίνεις πάσα για το θέμα της προσβασιμότητας, που ήδη το βάζει από τον τίτλο, γιατί λέει κτίρια πόλης και τα οποία πέραν της προσβασιμότητας. Καταρχάς, όταν σκεφτόμαστε, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η γενική αντίληψη, ότι είναι πάρα πολύ θετική η προσπάθεια να υπάρχει πρόσβαση για όλα τα άτομα σε δημόσιους χώρους, σε όλους τους χώρους. Εδώ λοιπόν είναι περίεργο να σκεφτείς ότι σε αυτό το βιβλίο Γκίσεν βλέπει λίγο περιοριστικό το πλαίσιο της προσβασιμότητας.
Mm-hmm. Σωστά.
Λέει λοιπόν ότι μας περιορίζει στο να σκεφτούμε με έναν τρόπο την αναπηρία βάσει αυτό που λέγαμε πριν, μια βλάβη που πρέπει να εξαλείψουμε. Mm-hmm. Ή η προσβασιμότητα είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Εκείνος λοιπόν μιλάει για το πέραν της προσβασιμότητας, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Και θα το έχουμε το χρόνο ευτυχώς για να το δούμε περισσότερο. Αλλά αρχικά είναι λίγο, έτσι πώς να το πω, παράξενο να σκέφτεσαι ότι κάποιος ανάπηρος άνθρωπος, αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι μέλος του αναπηρικού κινήματος, ξεκινάει λέγοντας ότι πρέπει να μιλήσουμε πέραν της προσβασιμότητας. ενώ εμείς έχουμε και λέμε, α, κοίτα να δεις, επιτέλους, πρόσβαση σε αυτό. Κοίτα, έγινε πρόσβαση και σε αυτό. Βλέπουμε μια ράμπα ή βλέπουμε κάτι και λέμε, άντε, επιτέλους.
Σωστά. Πράγματι ξενίζει. Αλλά θα πιαστώ και από αυτό που είπες τώρα στο τέλος, ότι βλέπουμε μια ράμπα και λέμε «Να, επιτέλους». Άρα αυτό κάπως ήδη μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι η ράμπα δεν είναι κάτι που υπήρχε εξ αρχής εκεί για να εξυπηρετήσει τα άτομα με κινητικές βλάβες. Είναι κάτι που προστέθηκε μετά εκ των υστέρων. Και αυτή είναι μια κριτική, ας πούμε, που κάνει και ο ίδιος ο Γκίσεν, ότι η προσβασιμότητα, μολονότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε όλα τα άτομα να υπάρξουμε στο χώρο, δεν μπορεί να είναι το τέλος των διεκδικήσεων των αναπηρικών δικαιωμάτων, παρά μόνο η αρχή τους. Mm-hmm. Και όντως, ο Γκίσεν, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, σαφώς και αναγνωρίζει και εξαίρει τις κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος σε ό,τι έχει να κάνει με την προσβασιμότητα ειδικότερα, αλλά και εν συνόλο. Και γράφει ο ίδιος κιόλας ότι από αυτή τη σπουδαία κληρονομιά υποφελείται και προσωπικά. Ο λόγος που αποφασίζει να ψηλαφίσει μια περιοχή πέραν της προσβασιμότητας έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και λίγο στην αρχή, ότι η προσβασιμότητα τίνει να παρουσιάζει την αναπηρία, όπως πολύ σωστά είπες, ως ένα πρόβλημα που αν το βάλεις κάτω μπορεί και να το λύσεις. Και αυτό ίσως αφήνει τελικά άθικτα όλα τα υποκείμενα προβλήματα που διαιωνίζουν την αναπηροποίηση των ατόμων με βλάβες. Ωραία, λοιπόν, και αφού δεν εξετάζεται το θέμα της προσβασιμότητας και δεν δίνει γραμμές και κατευθύνσεις για αυτήν, τι κάνει τελικά ο Γκίσεν σε αυτό το βιβλίο, είναι το εύλογο ερώτημα. Αφού λοιπόν πράγματι μας ξενήσει και κεντρήσει λίγο την προσοχή μας, κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει, όπως βλέπουμε ήδη από τον τίτλο, από τα μνημεία, αναφέρεται σε έργα τέχνης, έπειτα πηγαίνει στη φύση και στη συνέχεια στο χώρο της πόλης. Άρα μπορούμε να δούμε έτσι λίγο διαφορετικές κλίμακες τις οποίες μελετάει. Και αφού τα κάνει αυτά στο πρώτο μισό του βιβλίου, από το πρώτο στο τρίτο κεφάλαιο, στη συνέχεια στα επόμενα τρία καταδύεται έτσι λίγο στα βαθιά στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Και κάθε φορά αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει διάφορες παραδοχές που κάνουμε για τη βλάβη, την ικανότητα, τη θέση των ανάπηρων ατόμων στην ιστορία, τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουν και που τελικά μπορούν και οι ίδιοι να ξεδιπλώσουν στο χώρο, και αρχίζει και τις ανατρέπει, τις ξυλώνει λίγο, μία προς μία. Για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι η άγρια φύση είναι εγγενώς μη προσβάσιμη για τα ανάπηρα άτομα. Αυτό είναι το θέμα του πάρα πολύ ωραίου δεύτερου κεφαλαίου.
Ναι.
Ο Γκίσεν αποδομεί λοιπόν αυτή την ιδέα και δείχνει ότι σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία στις ΗΠΑ έχουν συμβεί πάρα πολλές επεξεργασίες, χωματουργικά έργα κλπ, καθαιρέσεις, ώστε αυτά να μοιάζουν πιο άγρια, πιο απρόσιτα, αδάμαστα, έτσι που τελικά ένας λευκός, εύρωστος, δυνατός...
Ψηλός, ξανθός, μεγαλανά
μάτια, θα μπορούσε να τα τυφασεύσει.
Ναι.
Και κατεξοχήν παράδειγμα σε αυτό είναι και το Εθνικό Πάρκο του Γιοσέμιντη στην Καλιφόρνια, και εκεί αποκαλύπτει και μια πολύ ωραία ιστορία του χώρου Γκίσεν, όπου τα ίχνη της δραστηριότητας των αυτόχθονων πληθυσμών αφαιρέθηκαν, ώστε το τοπίο να μοιάζει έτσι γυμνό, άγωνο, αφιλόξενο και άρα μη
προσβάσει. Άρα να απαντά στο πρότυπο της άγριας φύσης που έχουμε οι άνθρωποι στις πόλεις και που προσπαθούμε πολλές φορές, κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, να δούμε, φτιάχνουμε για να δούμε στη φύση. Δηλαδή και η φύση είναι μια πολιτιστική κατασκευή.
Ακριβώς.
Οπότε εκεί... λειτουργεί και στη φύση αυτό το θέμα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο για το βιβλίο. Τα πρώτα κεφάλαια, νομίζω και σε αυτά θα σταθούμε και περισσότερο, γιατί είναι και τα πιο, νομίζω, αφορούν όλους μας. Δηλαδή, οι πόλεις που περπατάμε, που ζούμε, τα κτίρια, τα μνημεία, είναι και τα πιο, έτσι πώς να το πω, θέματα που μας βρίσκουν. Εγώ είδα πολλές φορές τον εαυτό μου, παρόλο που δεν είμαι ανάπηρο άτομο, είδα πολλές φορές τον εαυτό μου στα παραδείγματά του. Ναι. Οπότε είναι ενδιαφέρον να το δούμε έτσι. Και ας ξεκινήσουμε όμως από τα μνημεία. Γιατί στο βιβλίο αφιερώνει ένα έτσι αρκετά μεγάλο κομμάτι στο ζήτημα της Ακρόπολης, που μας αφορά, ζούμε σε αυτή την πόλη, τη βλέπουμε κάθε μέρα, την ανεβαίνουμε, την κατεβαίνουμε αναλόγως, αλλά τέλος πάντων είναι ένα δικό μας, έτσι πώς το πω, θέμα αυτό, ένα κοντινό μας θέμα. Γιατί στον 5ο αιώνα η πρόσβαση στην Ακρόπολη, όπως αναφέρεται, γινόταν μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων ραμπών. Υπήρχαν δηλαδή, όχι ράμπες που είχαν κατασκευαστεί με αυτή την έννοια, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν οι χώροι πρόσβασης και για υλικά, φαντάζομαι, αλλά και για ανθρώπους προς το λόφο.
Και για ζώα.
Και για ζώα ακριβώς, η οποία καταστράφηκε κάποια στιγμή. Είναι φοβερή εικόνα ότι στον 5ο αιώνα ήταν μια συλλογική εμπειρία η ανάβαση ανάπηρων και μη ανάπηρων ατόμων. Δεν διαχωριζόταν αυτό.
Πολύ σωστά.
Και αυτή η εικόνα εμένα με έχει συγκλονίσει, Ανθή.
Ναι.
Γιατί μου δίνει ακριβώς την αίσθηση ότι είσαι μέρος της κοινότητας ως ανάπηρο άτομο. Δεν είσαι κάτι άλλο, όπως τώρα που έχεις έναν ελκυστήρα στην άλλη άκρη, στην πιο απόκριμη, και σε βάζουν μέσα σε αυτή τη φόρμουλα και ανεβαίνεις πάνω, γιατί ο άλλος μοχθεί και περπατάει για να φτάσει, ενώ εσύ δεν μπορείς, άρα πας έτσι. Και ανέβαιναν όλοι μαζί και έχει σχέση και με τον προσκυνηματικό λόγο της ανάβασης. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα άτομα με βλάβες να μην θέλαν να πάνε στον ναό, γιατί ήταν από τους βασικούς ανθρώπους που κάνανε το προσκύνημα, ακριβώς ζητώντας από το Θεό την καλυτέρευση της κατάστασής τους. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα της ανάβασης στο λόφο μιας κοινότητας. Μέλη της κοινότητας είναι τα ανάπηρα άτομα, τα άτομα με βλάβες, και δεν διαχωρίζεται αυτό. Είναι δηλαδή η εμπειρία της κοινότητας η αναπηρία. Δεν είναι η αναπηρή και εμείς όπως το βιώνουμε τώρα με έναν τρόπο.
Πολύ, πολύ ωραία και συμπυκνωμένα το θέτεις, νομίζω. Και έχει επίσης ενδιαφέρον ότι η ιστορία της ράμπας στην Ακρόπολη είναι εν πολύς άγνωστη και λείπει κιόλας από την εικονογραφία που έχουμε στο μυαλό μας για αυτή. Ο Μανώλης Κορές έχει κάνει μια εξαιρετική αναπαράσταση αυτής της ράμπας που μπορείτε να τη βρείτε online. Και σίγουρα προξενείται κάποια εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα κάνουμε πιο προσβάσιμους τους ιστορικούς χώρους, mm-hmm. τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, πώς θα ενσωματώσουμε, πώς θα τροποποιήσουμε το περιβάλλον ώστε να μπορέσει να παραλάβει και να φιλοξενήσει τα διαφορετικά σώματα, όταν διαπιστώνεις ότι πολλές φορές αυτοί οι χώροι είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής ή από την αρχή, τέλος πάντων, σε ένα αρχικό στάδιο της ζωής τους, με πρόβλεψη για τους ανάπηρους ανθρώπους. Πριν έρθω στην εκπομπή, η αλήθεια είναι, θα το ομολογήσω, έκανα μια έρευνα για τον ανελκυστήρα αυτόν σήμερα.
Ο οποίος χαλάει και συνέχεια, έτσι.
Ναι, και διαπίστωσα ότι ήταν πάλι εκτός λειτουργίας πέρυσι τέτοιο καιρό.
Μάλιστα.
Και διάβασα σε ρεπορτάζ του News 24/7 ότι λειτουργούσε μόνο 3 φορές τη μέρα, γιατί μετά από τις 3 χρήσεις κινδύνευε να χαλάσει. Δεν είναι καθόλου αστείο, βέβαια.
Μάλιστα.
Αυτό. Ναι. Ή κάποιες φορές λειτουργούσε μόνο όταν υπήρχε εκεί πέρα ο συντηρητής, ο τεχνικός. Ή όταν είχε πολύ αέρα επίσης δεν λειτουργούσε. Οπότε είχαμε το φαινόμενο να τον έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον αναβατήρα ανάπηρα άτομα και να αποκλειστούν πάνω στο βράχο γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ενώ όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες μπορούν απρόσκοπτα να ανέβουν στο βράχο με τους συνήθεις τρόπους που γνωρίζουμε, οι ανάπηροι επισκέπτες θα πρέπει πρώτον να έρθουν σε επικοινωνία με τον αρχαιολογικό χώρο για να σιγουρευτούν ότι ο ελκυστήρας λειτουργεί, αλλά ακόμα και αν το κάνουν αυτό, πάλι ενδέχεται να αποκλειστούν εκεί πέρα. Δηλαδή η ύπαρξη και η παρουσία τους στην Ακρόπολη δεν θεωρείται καθόλου αυτονόητη, όπως φαίνεται, και δεν βλέπουμε να επιδεικνύεται και ιδιαίτερη μέρημνα για να αλλάξει αυτό.
Mm-hmm. Ναι, πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον και νομίζω αξίζει έτσι να μας πεις έτσι τη γνώμη σου γι' αυτό, είναι το πώς τελικά η αναπηρία για τον Γκίσεν, με αφορμή όλο αυτό το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Ακρόπολη, γίνεται εφαλτήριο για την ανατροπή του μνημειακού αφηγήματος της Ακρόπολης. Mm-hmm. Για αυτή την εξειδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτό πραγματικά μου έκανε έτσι κλικ στο βιβλίο. Πώς από αυτό αποδομεί αυτή την εικόνα που έχουμε για την Ακρόπολη, αναφέρεται στο πώς φτιάχτηκε αυτή η εικόνα με το ξύλωμα όλων των άλλων μνημείων που υπήρχαν και τα λοιπά, θέλοντας να προσδώσει αυτό το υποτίθεται καθαρό, λευκό, έτσι, φωτεινό πνεύμα της. Άλλη μια τεράστια κατασκευή βέβαια. Και πώς το κάνει αυτό μέσω της αναπηρίας. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και κλείνοντας, το οποίο με σόκαρε όντως, επειδή ακριβώς είμαι λάτρης του Πικιόνι.
Στον αποδόμησε λίγο.
Ναι, και όταν αμφισβήτησε το πώς διαμόρφωσε ο Πικιόνι στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, εκεί πραγματικά είπα, τι είναι αυτό τώρα. Το ξαναδιάβασα δεύτερη φορά.
Σε έκανα νιώσει λίγο άβολα, ίσως. Σίγουρα και εμένα ως φοιτήτρια αρχιτεκτονικής θα με σόκαρε, ειδικά την εποχή που σπούδαζα εγώ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, που ακόμα αυτά τα θέματα έτσι δεν τα πολύ συζητούσαμε. Δηλαδή όλη η κουβέντα περιοριζόταν στο να εισάγουμε όπου μπορούμε ράμπες, κατά το δυνατόν να μην καταστρέψουμε κιόλας την βασική, την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού μας και να είναι έτσι οι σωστές οι τουαλέτες, να μπορεί να κινηθεί το μαξίδι. Οπότε προφανώς δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς και καμιά μας να αμφισβητήσει αυτή τη φοβερή δουλειά που έκανε στο τοπίο ο Πικιόνης. Mm. Και ομολογώ ότι και εμένα με σόκαρε σε κάποιο βαθμό η ανάγνωση αυτού του κομμάτιου του βιβλίου. Και τώρα εκ των υστέρων έτσι να κάνω και μια μετανάλυση σε αυτό το συνέστημα, απορώ που με σόκαρε, γιατί και εγώ ίδια πολλές φορές έχω σκοντάψει, όπως και ο Γκίσεν, σε αυτή τη διαδρομή. Και αναγνωρίζω ότι όντως δυσκολεύει πάρα πολύ. Αν δεν είσαι νέα, έτσι, σφριγιλή, ρωμαλαία, αθλητική κλπ, δεν θα δυσκολευτείς να την ανέβεις.
Mm-hmm.
Ο Γκίσεν λοιπόν σε αυτό το έτσι, πρώτο κεφάλαιο που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι από εμάς μπορούμε να συσχετιστούμε μαζί του, γιατί μιλάει για ένα τόπο που τον ξέρουμε.
Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ξεκίνησε και από εκεί. Είναι έτσι εκεί όλο το όλο θέμα.
Χρησιμοποιεί λοιπόν έναν όρο, τη διατήρηση της αναπηρίας. Και αυτός ο όρος, έτσι, κάπως προξενεί μια εντύπωση.
Ναι, βέβαια.
Είναι η αναπηρία κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε? Ναι, λοιπόν, ο Γκίσεν απαντά καταφατικά σε αυτό, ότι η αναπηρία είναι κάτι που αξίζει να διατηρηθεί. Και λέει λοιπόν και παρατηρεί ότι κάθε φορά που αναδύεται στην επιφάνεια μια ιστορία η οποία περιέχει βλάβη και αναπηρία, αναδύονται μαζί της και πολλές άλλες αποσκευές, οι οποίες έχουν μέσα βία, έχουν θάνατο, έχουν εκτοπισμό, έχουν πόνο. Και έχουν και τελικά πολύ και ακριβή ιδεολογία, όπως η περίπτωση που ανέφερε της εκαθάρισης του αρχαιολογικού mm-hmm. συμπλέγματος της Ακρόπολης, η αποκάθαρση από οποιοδήποτε οθωμανικό στοιχείο. Ναι, αυτό δεν έγινε με έναν ήπιο τρόπο, έγινε με τη βία. Mm-hmm. Οπότε σαφώς θα πρέπει κανείς να μιλήσει για το ποια σώματα προκρίνουν και ποια αποκλείουν οι τρόποι πρόσβασης στην Ακρόπολη, αλλά την ίδια στιγμή όταν ανοίγει αυτή την ιστορία δεν μπορεί και να μην διακρίνει ότι αυτή η απαστράπτουσα θέση του βράχου στο φαντασιακό Τρισχιλιετές mm-hmm. κυλιδώνεται όταν ανοίγει την κουβέντα για το πώς έφτασε στη μορφή που είναι σήμερα. Γιατί αυτή δεν ήταν προφανώς η μορφή που είχε πριν 200 και 300 χρόνια απαραίτητος. Mm-hmm.
Οπότε θα μπορούσε κάποιος να ρωτηθεί γιατί δεν κάναμε αυτό εξ αρχής, γιατί δεν αποκαταστήσαμε αυτό τον τρόπο πρόσβασης που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ξέρουμε ότι ο Μανώλης Κορές συνηγορεί υπέρ της ανακατασκευής αυτής της ράμπας. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια προσκόμματα που βάζει εκεί πέρα η θεωρία της συντήρησης και της διατήρησης των μνημείων, που κατά κάποιο τρόπο προκρίνει επεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα και κυρίως αναστρέψιμου χαρακτήρα, γιατί προφανώς το να καταστήσεις ένα μνημείο της αρχιτεκτονικής πιο προσβάσιμο αλλοιώνει το χαρακτήρα του, σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει και όλο αυτό το ιδεολογική καθαρότητα, ας πούμε, που έχει σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα ο βράχος, η οποία επιτείνεται κιόλας λίγο από την ανάβαση που έχει σχεδιάσει ο Πικιώνης. Το λέει και κάπως ωραία μέσα ο Γκίσεν, ότι αυτό το απογυμνωμένο τοπίο με τα σπόλια, με τα κομμάτια των μαρμάρων.
Ναι, τα φράσματα πεσμένα, αυτά που κάπως έτσι έχουν συνενωθεί και τα λαδέλια δέντρα. Και
δείχνει κάπως την επίδραση και το πέρασμα του χρόνου στα υλικά τεκμήρια, ας πούμε, της αρχιτεκτονικής.
Ναι, έχεις αυτή την αίσθηση, αλήθεια είναι.
Είναι όμως ένα τεχνητό τοπίο και αυτό. Mm-hmm. Και αυτό είναι που ίσως έχει σημασία να έχουμε επίγνωση τουλάχιστον όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι φυσικό, κάτι που υπήρχε εκεί από μόνο του. Mm-hmm. Και εν τέλει τι είναι αυτό το φυσικό? Αυτό είναι που συνέχεια μας βάζει τη διαδικασία να αναρωτηθούμε.
Ας φύγουμε από την Ακρόπολη και από την πρόσβαση, που βάζει βέβαια τα βασικά ζητήματα έτσι, του βιβλίου ήδη, και πάμε σε αυτό το φοβερό κεφάλαιο του βιβλίου που είναι η πόλη. Νομίζω ότι μας αφορά όλους και πρέπει να το δούμε. Λέει λοιπόν εκείνος ότι θέλω να δημιουργήσω εδώ το χώρο για μια εναλλακτική σύλληψη της πόλης μέσω της αστικοποίησης της βλάβης. Είχαμε λοιπόν τη διατήρηση της βλάβης, τώρα λέμε την αστικοποίηση της βλάβης. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια, πώς να το πω, μια κατάθεση μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης της πόλης ακριβώς βάσει της βλάβης, που με έκανε αρχικά να σκεφτώ, Ανθή, ότι πάλι το ίδιο, παρόλο που εγώ δεν είμαι ένα ανάπηρο άτομο, δεν έχω μια τέτοιου είδους βλάβη όσον αφορά που μπορώ να περπατήσω, πάρα πολλές φορές οι σύγχρονες πόλεις με κάνουν να νιώθω αδύναμη, ανίκανη. Mm. Να περπατήσω αυτές τις τεράστιες λεωφόρους, να περάσω απέναντι, εδώ στο φανάρι της ΕΡΤ, σε 8 δευτερόλεπτα τη Μεσογείων. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα πράγματα. Βάζει λοιπόν, τα βάζει όλα τα ζητήματα, θα μας τα πεις εσύ, που τα ξέρεις πολύ καλύτερα και ως αρχιτεκτόνισσα και ως μεταφράστρια του βιβλίου, αλλά θέλω έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα αστικό περιβάλλον τόσο εχθρικό, ακόμα και για τους μη ανάπηρους ανθρώπους? Και θα πάμε βέβαια και στο ζήτημα της βλάβης και της αναπηρίας.
Γιατί φτιάχνουμε πόλεις τις οποίες είναι δύσκολο να περπατάς και να κινείσαι, λοιπόν. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Γκίσεν, στο κεφάλαιο που αφορά την αστικοποίηση της βλάβης, ξεκινάει πάλι από μία παραδοχή, από ένα συλλογισμό. Και λέει ότι κάπως πρέπει να αμφισβητήσουμε την αντίληψη ότι η πόλη είναι ένα πεδίο όπου η κίνηση του ατόμου, του οχήματος, της πληροφορίας, του κεφαλαίου και των εμπορευμάτων θα πρέπει διαρκώς να επιταχύνεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα mm-hmm. και να εντάσσονται όλα σε μια αδιατάραχτη ροή. Αυτή είναι μια ιδέα που αναπτύσσεται τον 19ο αιώνα, φτάνει κάπως αραγής, θα πω, μέχρι σήμερα. Και εκτός από την ιδεατή ροή όλων των παραπάνω στοιχείων που ανέφερα, οι ιδεολογίες εκείνες συσχετίζουν πάρα πολύ άμεσα τη δυνατότητα αυτής της συνεχούς ομαλής κυκλοφορίας και λειτουργίας των υποδομών μέσα στην πόλη με την έννοια της υγείας. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι επιθυμητό το αίμα να κυκλοφορεί μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα και αυτό λειτουργεί ως τιμή αναφοράς, ας πούμε, για τη διακρύβωση της υγείας ενός ανθρώπινου σώματος, κάπως έτσι θεωρείται, ας πούμε, ιδανικό να μπορούν να ρέουν όλα να εντάσσονται μέσα σε αυτό το πεδίο αδιατάραχτης κυκλοφορίας. Mm-hmm. Ο συγγραφέας λοιπόν θέλει κάπως να απαγκιστρωθεί από αυτό το ιατρικοποιημένο μεταφορικό σχήμα και να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε σε μια πόλη όπου το δίκτυο, ας πούμε, της διαχείρισης του νερού δεν θα υπαγόταν στην ανάγκη για σταθερή πίεση όλο το 24ωρο, όπως είναι τώρα, αλλά θα ακολουθούσε μια άλλη μέθοδο, όπως ας πούμε στην πόλη του Μουμπάι, που λειτουργεί με σφίξεις και εκροές, εισάγει κάποιους νέους όρους λοιπόν, αντί για αυτή τη διαρκή αδιαταραχτή ροή. Ή όπως το προαπικιακό σύστημα της Μπαγκαλόρ, που ρυθμισόταν με όρους κυμάτων και διαλυμάτων. Όμως, επειδή αυτός ο λόγος, αυτός ο κυρίαρχος λόγος της εποχής για την ροή και την κυκλοφορία δεν αφορά μόνο το κεφάλαιο και τα εμπορεύματα και τους ανθρώπους, αλλά ενθυλακώνει και διάφορα άλλα στοιχεία της φύσης, τα οποία έπρεπε και αυτά εκείνη την εποχή να ελεγχθούν και να περιοριστούν, αυτό επηρέασε πάρα πολύ και το πώς τελικά σχεδιάζονταν οι πόλεις.
Μιλάμε για το 18ο-19ο αιώνα, έτσι.
Για την εποχή που, ας πούμε, το Παρίσι αποκτά τη σημερινή του μορφή όπως την ξέρουμε. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την εποχή η κλίση των δρόμων, για παράδειγμα, και έχει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο του ΠΑΤ που το περιγράφει αυτό, δεν διαμορφώθηκαν τόσο με βάση την άνεση των περιπατητών, όπως εσύ, αλλά την ικανότητα που είχαν αυτές οι κλίσεις να διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα στους υπονόμους.
Σωστά.
Και τα πεζοδρόμια αντίστοιχα ξεκόλλησαν και υπερυψώθηκαν σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου, προκειμένου να διαχωριστεί η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Και οχημάτων, βέβαια.
Ή ας πούμε η λογική της εκαθάρισης στο Παρίσι, όλων αυτών των πρόχειρων οικοδομημάτων από τη μεσαιωνική φάση της πόλης, ήταν εκείνη που απελευθέρωσε κρίσιμο χώρο για τα σχέδια ανοικοδόμησης του βαρόνου Οσμάν, που άνοιξε τα βουλεβάρτα, που κατασκεύασε αυτές τις υπέροχες παρισινές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι φιλέτα για το real estate, και οι οποίες εν τέλει ανέβασαν την αξία της γης και εκτόπισαν φυσικά τους προϋπάρχοντες πληθυσμούς εκτός του κέντρου του Παρισιού. Άρα, βλέπουμε ότι αυτή η έννοια της αδιατάραχτης κυκλοφορίας είναι που κατά κάποιο τρόπο οδηγεί και τον σχεδιασμό να αξιοποιεί κάθε τετραγωνικό μέτρο ελεύθερου χώρου, να ελέγχει τον πληθυσμό, να ελέγχει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τελικά να καταλήγει όλο αυτό σε μια προσπάθεια και σε ένα κυνήγι για την αύξηση της αξίας της γης.
Μάλιστα. Και αυτό καθορίζει και τη μορφή αυτή, η οποία πολλές φορές είναι επιθετική και για εμάς και για όλους.
Ακριβώς, γιατί η προτεραιότητα δεν είναι απαραίτητα η εξυπηρέτηση όλων των σωμάτων και των αναγκών τους, αλλά η εξυπηρέτησή τους στο μέτρο που υποτάσσονται και ομονοούν, ας πούμε, και καταφάσκουν προς τη λογική αυτή της επιτάχυνσης και της παραγωγικότητας.
Νομίζω έχουμε πολλά παράδειγματα αυτή τη στιγμή στο τώρα, μιλώντας για το τώρα, για μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών. Έχουμε στην Αθήνα το, βέβαια, έχουμε το ελληνικό, αυτό το απίστευτο πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα, πλέον να μεγαλώνει και να ψηλώνει. Έχουμε περίκληση στους ιδιωτικούς χώρους, έχουμε καταπάτηση του real estate. Τι γίνεται στην Αλβανία όλες αυτές τις μέρες. Με την προσπάθεια, ας πούμε, καταπάτησης ενός δημόσιου χώρου, και το οποίο θα γίνει ένα ιδιωτικό project. Όλα αυτά έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών και έχουν καθορίσει και τη μορφή αυτή, αλλά και τη μορφή των πόλεων τελικά, μας λέει ο Γκίσεν.
Και το ποια σώματα είναι επιθυμητά να βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους.
Αυτό ακριβώς. Και εδώ πάμε να δούμε πώς η αναπηρία δίνει επιχειρήματα κατά αυτής της αντίληψης για την πόλη.
Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γκίσεν εδώ πέρα κάνει έτσι μια ενδιαφέρουσα σκέψη που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Επιχειρεί να συνδέσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους κινούνταν ή και παραβίαζαν τον αστικό χώρο κάποια πολύ χαρακτηριστικά υποκείμενα του 19ου και του 20ου αιώνα. Αναφέρει για παράδειγμα τον Πλάνητα, μια έννοια που συναντάμε στον Σαρλ Μποντλέρ, τον οποίο αργότερα μελετάει και ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος τριγυρνάει στην πόλη, δίχως όμως να έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και μάλιστα αρνείται και να συμμετάσχει σε θεσμούς οι οποίοι έχουν εξ αρχής, απριόρι σχεδιαστεί για να τον αποκλείουν, όπως ας πούμε η κατανάλωση. Και κάπως συναφής με αυτή την ιδέα είναι και η περιπλάνηση στους καταστασιακούς στη δεκαετία του 60. Εκεί ο σκοπός κάθε κίνηση εγκαταλείπεται πλήρως. Το σώμα αφήνεται σε μια συλλογή εμπειριών παράβασης των κανόνων και των ορίων Και ο Γκίσεν εδώ παρατηρεί ότι η περιπλάνηση και το άσκοπο περπάτημα, παρόλο που εξαίρονται στη μοντέρνα βιβλιογραφία της πόλης ως ριζοσπαστικές πρακτικές,
ενάντια στην εξορθολογισμένη χρηστικότητα μόνο,
πολύ
έτσι,
σωστά, ναι. Ως πρακτικές του νεωτερικού υποκειμένου που μάλιστα έτσι διεκδικούν αυτονομία για λογαριασμό του, όταν αυτές εντάσσονται στην επικράτεια της αναπηρίας, κάπως αυτόματα γίνονται πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, αν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κάνει όλα τα παραπάνω, οι πράξεις του μπορεί να χαρακτηριστούν αλόκοτες, περίεργες, τεμπέλικες, ύποπτες. Από την άλλη, αν σκεφτούμε ότι οι σύγχρονες πόλεις εξουθενώνουν με την κλίμακά τους το θόρυβο, την ταχύτητα,
ναι, πραγματικά,
την πλειοψηφία των σωμάτων, ίσως έχει νόημα να φανταστούμε και υποδομές οι οποίες πάβουν ή κάπως αναστέλουν αυτή τη διαρκή κίνηση.
Ακριβώς.
Υποδομές που μπορεί να ευνοούν, για παράδειγμα, τη στάση, την ανάπαυση, την ξεκούραση, τον περιορισμό του θορύβου και της ροής. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα που δίνει ο συγγραφέας όταν αντιπαραβάλλει τις εικόνες του Πυρανέζη για τη Ρώμη, που δείχνει, ας πούμε, σε διαφορά λίγων χρόνων, μέσα σε 20-30 χρόνια, ας πούμε, πώς μπορεί να αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για το δρόμο, από εκεί που είναι ένα ακατέργαστο τοπίο με χώματα, με φιγούρες έτσι που κάθονται εύθραυστες, τρωτές, μπορεί να είναι ζητιάνοι, μπορεί να είναι έτσι λίγο περιθωριακοί. Και από την άλλη μεριά έχεις το σχέδιο του ΠΑΤ που αναφέραμε πριν, που είναι όλα πάρα πολύ καθαρά, πολύ ευθυτενή. Στο βάθος βλέπεις το μνημείο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η όραση παίζει ένα πάρα πολύ κομβικό ρόλο εδώ στο πώς σχεδιάζεται η πόλη την εποχή εκείνη.
Κάπως το λέει πολύ ωραία η οπτική, πώς είναι στο βιβλίο νομίζω κάπως για την οπτική. Έτσι.
Οπτική πολεοδομία.
Ναι.
Ναι, και αυτό μάλιστα έγινε σε βάρος των υπόλοιπων αισθητηριακών, ας πούμε, τρόπων αντίληψης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ξέρουμε, λέει ο Γκίσεν, ότι τη στιγμή που η πόλη αναδιοργανώνεται για να εξυπηρετεί το βλέμμα και την όραση, παραγνωρίζεται, ας πούμε, η δυνατότητα των προσκυνητών να μπορούν να πιάσουν, έτσι, η απτική τους επαφή με τα μνημεία, τις εικόνες κλπ. Είναι μια εποχή υγιεινισμού, έτσι.
Άρα, λοιπόν, η αναπηρία και πάλι είναι μια ανθρώπινη κατάσταση που αφορά όλους, είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη κατάσταση, μάλλον, η αναπηρία, η βλάβη. Αν τη δούμε έτσι, κάπως σαν να εξανθρωπίζουμε, να επανανθρωποποιούμε λειτουργίες όπως είναι η πόλη, τα μνημεία, τα κτίρια. Τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι με έναν άλλο τρόπο. Σπάμε αυτή τη συνεχή ροή, η οποία τελικά είναι μια ροή εντατικοποίησης και έχει σχέση με την παραγωγή και έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Ναι, πολύ σωστά.
Και βλέπουμε και εμείς ήδη τον εαυτό μας διαφορετικά. Όχι μόνο μαζί με τα αναπηρά άτομα, είμαστε όλοι ένα πάλι. Σαν να ανεβαίνουμε μαζί το λόφο της Ακρόπολης.
Ναι, ωραία αυτή η εικόνα.
Και είμαστε όλοι μαζί πάλι και τα διαχειριζόμαστε όλοι μαζί αυτά τα δεδομένα.
Ναι, γιατί κάπως τελικά το να διαβάζεις αυτό το βιβλίο είναι μια διαδικασία απομάθησης, θα πω εγώ, που έτσι ασχολήθηκα πολύ μαζί του. Και με έπιασε και εμένα έτσι λίγο εξαπίνης, παρότι αναγνώρισα πολλά από τα πράγματα που περιέγραφε ο Γκίσεν και ως σπουδαστής της αρχιτεκτονικής, από τις διαρκείς παραδοχές που κάνουμε για την ικανότητα και τη σωματικότητα που εμπεριέχουν οι σπουδές της αρχιτεκτονικής. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι προσωπικό, που όταν έδινα και εγώ την θεωρητική μου εργασία, την ερευνητική μου εργασία, η οποία προηγείται της διπλωματικής στη σχολή μου, είχα ακούσει μια κριτική ότι τα κτίρια για τα οποία μιλούσα δεν τα είχα επισκεφθεί η ίδια. Και τότε μάλιστα ήμασταν και μέσα στην κρίση και σκεφτούμε, μα πώς μπορεί κάποιος να μου κάνει αυτή την κριτική όταν δεν ξέρει την οικονομική μου κατάσταση, την ικανότητά μου να ταξιδέψω, αν μπορώ να φτάσω
μέχρι εκεί, πώς.
Ναι, δηλαδή παρότι δεν το είχα τοποθετήσει μέσα σε μια έτσι πλαισιωμένη κριτική της αναπηρίας, ας πούμε.
Ενδιαφέρον.
Κάπως διαπίστωσα ότι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μας, οι αρχιτέκτονες και οι αρχιτεκτόνισσες,
ναι,
κάπως παίρνουμε όλα αυτά τα πράγματα λίγο ως δεδομένα. Και αυτό το βιβλίο μας βοηθάει λίγο να τα ξεμάθουμε όλα
έτσι,
αυτά.
Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά. Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά για να γίνουμε έτσι, ναι, να βρούμε καινούργια πατήματα. Κλείνοντας σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, νομίζω, σαφώς και δεν θα εξαντλήσουμε όλο το βιβλίο, δεν μπορούμε να το κάνουμε ποτέ αυτό. Θέλουμε έτσι πιο πολύ να μεταφέρουμε αυτό το αίσθημα πιο πολύ, πόσα σου μαθαίνει Γιατί πραγματικά σου μαθαίνει αυτό το βιβλίο.
Και έτσι λίγο να κορφολογήσουμε και κάποια πράγματα που αφορούν, νομίζω, πολλούς ανθρώπους στην πραγματικότητα.
Νομίζω ένα ακόμα που προλαβαίνουμε έτσι λίγο να αναφερθούμε είναι αυτή η απίστευτη ιστορία με τους χτίστες με βλάβη.
Ναι.
Αυτή η απίστευτη ιστορία των οικοδόμων αναπήρων.
Ναι.
Αυτό που ήταν, νομίζω, ανάπηρη πολέμου, έτσι, και με τις χείρες στη Βιέννη των αρχών του 20ου αιώνα, 1920 περίπου, 1820.
Σωστά.
Και λύνουν το στεγαστικό τους πρόβλημα κατασκευάζοντας οικισμό ή χτίστες με βλάβη, μαζί με τις γυναίκες χείρες και όλα αυτά, λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα και φτιάχνουν και κοινοτική δομή.
Πολύ σωστά.
Και παράδειγμα λέει μέχρι τώρα στο πώς να λύσουμε το ζήτημα της στέγασης. Κλείνοντας έτσι να αναφερθούμε σε αυτό για το βιβλίο, έχει στιγμές που μαθαίνεις πράγματα που εγώ, ας πούμε, δεν τα ήξερα και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να τα μάθω.
Έτσι είναι. Δίνει ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να αυτονομηθεί στεγαστικά, διατροφικά, πώς να διεκδικήσει δικαιώματα στο δημόσιο χώρο. Είναι, ας πούμε, φανταστικό ότι οι βετεράνοι του πολέμου συγκρότησαν και μία ένωση η οποία διεκδικούσε την αποστρατιωτικοποίηση, την κατάργηση των παρελάσεων, την κοινοκτημοσύνη, και δείχνει έναν τρόπο, ας πούμε, θα έλεγα κάπως που υπερβαίνει το ποια είναι τα υποκείμενα που μπορούν να παράξουν χώρο, να δημιουργήσουν χώρο, να κατασκευάσουν χώρο. Γιατί είναι σίγουρα πολύ πρωτότυπο να σκεφτεί κανείς. Δεν πάει ο νου σου.
Δεν πάει ο νου σου. Ανάπηροι πολέμου, χτίστες που φτιάχνουν, κατασκευάζουν και μετά τους βοηθάνε και αρχιτέκτονες για το πώς να τα κάνουν ώστε να είναι πιο λειτουργικά για εκείνους.
Ναι, αυτή είναι και η ιστορία του Άντολφ Λος που πολλοί αρχιτέκτονες, είναι όλοι αρχιτέκτονες μάλλον εξοικειωμένοι μαζί του, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουμε ότι ήταν κοφός. Και ότι δούλεψε μαζί με τους βετεράνους, μελέτησε τις κατασκευαστικές τους δυνατότητες και έφτιαξε ένα σύστημα που θα μπορούσαν οι ίδιοι βετεράνοι να κατασκευάσουν με υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες τους. Και γενικά αυτή είναι μια ιστορία που νομίζω ότι πρέπει να την ψάξουμε παραπάνω.
Όντως, πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να την ψάξουμε παραπάνω και να δούμε αυτό, πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα, να τα δούμε και εμείς διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Με τους ανάπηρους πολέμους. Μάλιστα, ο Γκίσεν ζει στη Βιέννη και από ό,τι λέει στο βιβλίο. Ζει και στη Βιέννη, έχει ζήσει και στη Βιέννη, νομίζω ζει και στην Αμερική και στη Βιέννη.
Σωστά. Ναι.
Και λέει ότι ένας λόγος που επέλεξε αυτή την πόλη είναι και για αυτή την ιστορία και για το πώς έχει διαχειριστεί κατά καιρούς η πόλη τα ζητήματα αυτά.
Είναι φοβερό ότι εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι το κέντρο, ας πούμε, για προσθετικά μέλη. Είναι μια πόλη στην οποία τα ανάπηρα άτομα κυκλοφορούν με πολύ μεγάλη άνεση. Εγώ, ας πούμε, είχα εκπλαγεί πάρα πολύ όταν πήγα πρώτη φορά στο εξωτερικό και είδα ότι ο τόπος ήταν γεμάτος ανάπηρους ανθρώπους. Και αναρωτήθηκα, μα καλά, εδώ έχουν τόσους πολλούς ανάπηρους ανθρώπους? Μετά συνειδητοποίησα ότι απλώς στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ αποκλεισμένοι.
Ακριβώς.
Που δεν εμφανίζονται.
Νομίζω αυτό, Ανθή, είναι μια εμπειρία που έχουμε πάρα πολλές άλλες χώρες. Ακριβώς αυτό είχα νιώσει τα πρώτα χρόνια όταν ζούσα στην Ισπανία. Είναι πάρα πολύ ανάπηροι, πάρα πολύ αυτιστικοί άνθρωποι εδώ, πάρα πολλοί άνθρωποι με βλάβες στον δρόμο, πολύ περισσότερους. Μα λέω, δεν είναι δυνατόν εδώ να είναι περισσότεροι. Και σιγά σιγά μαθαίνοντας κόσμο και τα λοιπά, βλέποντας οικογένειες, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στον δρόμο. Mm. Απλά ήταν όλοι στον δρόμο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και εγώ τους έβλεπα. Είχαν ορατότητα. Ήταν στον δρόμο, δεν ήταν κλεισμένοι στα σπίτια, ώστε να μην φαίνεται η βλάβη, να το πούμε κάπως. Τεράστιο θέμα κι αυτό.
Ναι.
Ο δημόσιος χώρος για αυτά τα άτομα.
Μα γι' αυτό γράφει και όλο αυτό το βιβλίο κάπως ο Γκίσεν, ώστε να μην σχεδιάζουμε μόνο ράμπες και προσβάσιμη αρχιτεκτονική, αλλά εξ αρχής να σκεφτόμαστε το χώρο ως ένα πεδίο που συμπεριλαμβάνει τους ανάπηρους ανθρώπους.
Καταπληκτικά. Νομίζω ότι είπες πολύ ωραία. Αλλά μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω και το σιγά 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 κλείνουμε. Και είναι, μια και είσαι αρχιτεκτόνισσα και διάβασες αυτό το βιβλίο, μάλιστα όχι απλά το διάβασες, το μελέτησες γιατί το μετέφρασες. Ο μεταφραστής είναι... δεν διαβάζει απλά ένα βιβλίο, το ξέρουμε αυτό. Εσύ τώρα, αυτή η οπτική του Γκίσεν, στο τι είναι τελικά βλάβη, τι είναι αναπηρία, τι είναι αρχιτεκτονική σε σχέση με αυτά. Αν κάτσεις να σχεδιάσεις ένα χώρο ή να σχεδιάσεις, να σκεφτείς ένα χώρο που θα θες να φτιάξεις, έχει κάπως επηρεάσει αυτό τον τρόπο που θα το έκανες? Έχει βάλει παράγοντες στο μυαλό σου που δεν τους είχες πριν δεις αυτή την οπτική?
Εντελώς. Το παράδοξο είναι ότι όταν προσπαθώ να κάνω τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους που μπορεί να έρχονται σε μένα για ένα έργο, τα ίδια τα άτομα μπορεί να μην θέλουν, ας πούμε, να υιοθετήσουν μια λύση που στο μέλλον, όταν, ξέρεις, περάσουν τα χρόνια, γεράσουν και μπορεί να έχουν και τα ίδια αυτά τα άτομα κάποια βλάβη. Βρίσκω έτσι πολλές αντιστάσεις σε αυτό, ότι εντάξει, τώρα δεν σχεδιάζουμε με βάση το μέλλον, να καλύψουμε τις ανάγκες του παρόντος.
Μάλιστα.
Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι μπορώ να ξανασκεφτώ πια και τη θεωρία και την πρακτική της αρχιτεκτονικής έξω από αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω, ας πούμε, να σκέφτομαι ότι η Γάζα αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή με τα περισσότερα ανάπηρα παιδιά
και άτομα
στη
γενικά,
γη
ναι.
αυτή τη στιγμή. Και πώς αυτό θα το εκμεταλλευτούν, αν θέλει, στο μέλλον, ώστε να δημιουργήσουν εργατικό δυναμικό, να ανοικοδομήσουν την περιοχή με όρους εκμετάλλευσης του real estate κλπ. Χρησιμοποιώντας αυτό τον πλεονάζοντα κατά κάποιο τρόπο πληθυσμό που έχει δημιουργηθεί μέσα από τη βία, τον εκτοπισμό, τους ακροτηριασμούς. Οπότε δεν είναι
πολύ
μόνο...
Πολύ σωστά, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τι παράγει τη βλάβη πολλές φορές, και τι παράγει τον ακροτηριασμό και τη βλάβη, και το λέει και στο θέμα της κατασκευής αυτού, Γκίσεν.
Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μόνο λοιπόν το πώς ενημερώνει την αρχιτεκτονική, είναι ότι δεν μπορείς απλά να ξανακοιτάξεις τίποτα με τον ίδιο τρόπο,
ναι,
αφού
αλήθεια.
Διαβάσεις αυτό το βιβλίο.
Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Να σκεφτούμε κλείνοντας αυτό, τη ευαλωτότητα. Η βλάβη αναπήρη είναι ένα κομμάτι, αλλά ας δούμε την ανθρώπινη κατάσταση συνολικά. Τα μωρά, οι ηλικιωμένοι, η ασθένεια. Έχουμε συνεχώς τη ζωή μας. Δηλαδή η αποδοχή της τρωτότητας και της ευαλωτότητας μάλλον μας κάνει πιο δυνατούς και συλλογικά και ατομικά, παρά αυτή η κυρίαρχη τάση της αποπομπής της, ότι είμαστε δυνατοί, ψηλοί, ρωμαλαίοι και πάντα θα είμαστε έτσι. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα κόσμο σαν να μην αναγνωρίζουμε την τρωτότητά μας.
Ναι, και είμαστε και σε μια εποχή λίγο που έχει επανέλθει έτσι κάμποσος ευγονικός λόγος με διάφορες δηλώσεις έτσι που γίνονται τελευταία. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε ότι η βλάβη είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί, να ανακτηθεί, να προσφέρει. Έχει και αυτή η ισότιμη θέση μέσα στην ιστορία. Τα σώματα, όλα τα σώματα έχουν και αυτά τη δική τους θέση στην ιστορία και στην πόλη.
Ωραία. Νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανθή Ροζή.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
David Gissen, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλεις και τοπία πέραν της προσβασιμότητας, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Ανθή Ροζή που είχαμε μαζί μας σήμερα την τιμή να μας μιλήσει για το βιβλίο και επιστημονική επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου. Να είστε πάρα πολύ καλά. Είχα διαλέξει 5 τραγούδια, δεν ακούσαμε. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε. Δεν πειράζει. Ας κλείσουμε όμως με ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, να είστε όλοι πολύ καλά. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη και on demand. Οπότε θέλετε να μας ακούσετε και στο site της Φωνής Ελλάδας και στο ερτέκο και στο erteco.gr. Was queen of the Mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I started banging life as Bongo. Every monkey liked to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of Bongo, baby. I'm the king of Bongo Bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of the city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the Bongo, king of the Bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody likes to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, and I'm losing a big town. But I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo, bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. They said that I'm a clown, liking too much dirty sound. They said there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Banging on my boogie, all that swing belongs to me. I'm so happy there is nobody in place instead of me. I'm a king without a crown, and I'm losing a big town. I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. King of the bongo. Mama
Papa was queen of the Mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, after banging life as bongi, bongo. King of the bongo, king of the bongo, king of the bongo.